Dini għal-podda l-numru 579 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Lapis, Miriam Christine, Red Electric, Trisha Dawn Williams, Philip Vella u Robert G fl-imkien ma'hom The Different Minds. Mhux nibdew l-lum din minant Baġat.
Hey, how you been? Just checking in. Jealous of the wind that feels your skin, 'cause it has you. And I know, and I know, and I know that I'm going too fast, but I don't know, I don't know, I don't know how to hold back. Don't wanna show, wanna show, wanna show that I want this to last. And I never thought I'd say this, say this. No, I never thought I'd say this, but I think about ya. I tell my friends about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. Oh, Lily, كيف سحقتيني كيف خليتيني ما نشوف غيرك. Yeah, they say that love is blind, but what's to see if you're not there. And I know, and I know, and I know that I'm going too fast, but I don't know, I don't know, I don't know how to hold back. Wait for you. I never thought I'd say this, say this. No, I never thought I'd say this, but I think about ya. I tell my friends about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. And I wish the summer never ends. I knew and you were lost. And I wish the summer never ends. 'Cause I think about ya. I fantasize about ya. Don't wanna be without ya. Yeah, I think I like ya. Yeah, I think I like ya. Ani wenti wahlasi. And I wish the summer never ends. Ani wenti wahlasi. And I wish the summer never ends.
Kifana iltqajna għall-poddadora fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant numru 579 f'din is-sensiela llum ftaħniha bil-ġdida ta' Baġat ħalba min għandu. Id-dettalji bħaldejjem permezz ta' tonysant.com fejn isibu wkoll mhux biss id-dettalji dwar din il-poddat hemm ukoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Qed noqorbu għal 600, ma sakemm naslu hemm fadal diversi xhur oħra. U bħalissa ċertament illi mhuwiex żmien faċli għal ħadd ħalli ngħidwa kif inhi hux veru. Qed ngħid hekk proprju meta qiegħda toħroġ din il-poddata l-ewwel darba f'April ta' l-2020 kulħadd dejjara kif se jagħmel biex jadatta għas-sitwazzjoni attwali tal-virus tal-korona. U diversi kantanti u mużiċisti u esponenti oħra qegħdin jirreaġixxu għal dan b'modi varji u llum sa nħarsu lejn oħut minnhom dawn u mhux il-poddata kollha hijek fil-fatt il-ħalba li ftaħna biha mhijiex hekk, imma din li ġej issa sa toffrilna mument ta' silenzju mingħand il-laqgħet
bit-trasmissjoni lokali.
Mument ta' silenzju. L-univers kitna biex jitħaħen jifqu jwers u fwiċ jissema u l-ibħra biex l-ambjent jibda jerġa jisma jivverbalizza u kull werqa u siġra tieħu nifs. Għax fil-kummerġ bdiet tifga bissek kif nersaq lejn il-belt inħoss sens ta' bidla. Il-ġen se tibża, ix-xemx se tifraħ, stenna. isma. Issa ninsa bej ferħa u bikja, ġbej kontent u bej nishtiq li ngawdi ma'kom dan it-temp mill-isbaħ. Għalissa ħajjitna tgerfxet, però rrid li nenfasizza biex nistempħu u nitalmu minn dan il-moment ta' fixkra. Kemm nosservaw x'qed jiġri, niftħu l-menti tikka għal ftit inwarbu l-mentalità materialistika. Naġġi xuft id-differenti issa u nieħdu ħsieb iktar il xulxin il-gżiritna u speċjalment saħħitna. Is-siġri nerġgħu niltaqgħu kif il-maltemp jispiċċa, inkomplu triqitna l-kolli tfid u l-mixja terġa' tibda.
Moment ta' silenzju hemmhekk mela minant il-labes, waħda minn diversi riflessjonijiet marbutin ma' situazzjoni attwali li qed ngħixu fiha fir-rebbiegħa tal-2020 u xi ħaġa li tidher illi saddum ftit mhux ħażin. Emmin minflok qiegħed jirrekordja materjal ġdid qiegħed jara kif anke jadatta materjal li għandu diġà fir-repertorju tiegħu ma dak biex jorbtu ma dak li għaddej bħalissa. U hekk għamlet fil-fatt Miriam Christine fl-album tagħha li ħareġ is-sena li għaddiet li jismu Dilmara, minnu smajna diġa xi żewġ siltiet jew tlieta oħra anke f'din is-sensiela ta' poddati. Hemm silta illi hija adattata ferm għal dawn il-ġranet u għalhekk propju kien hekk illi Miriam Christine għażlet illi tippreżenta hekk permezz ta' dan il-video li se naraw anke permezz tal-poddata llum. Is-silta ta' Miriam Christine jisimha Kuraġġ.
Kull meta tħoss it-tama f'ħajtek qiegħda tnin, meta l-ħolma ttir dalma tara biss fuq il-ġejjin. Kull meta taħseb li l-ħajja hija mrar, hemm fil-fond tal-qalb tmut bil-mod il-mod ixrara nar.
Hemmhekk mela minant Miriam Christine. U permezz ta' din il-poddata ta' tonisan.com tajb nfakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonisan.com. Hemm ukoll modi oħra kif issibuni, il-modi ovvji li tistgħu timmaġinaw bħal Facebook, il-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, issibuni hemmhekk dejjem, però il-modi preferit tiegħi jibqa' tonisan.com. Konna qegħdin ngħidu dwar ir-reazzjonijiet permezz tal-xena tal-mużika jew fix-xena tal-mużika aktar minn kollox permezz ta' kanzunetti u materjali ieħor illi huma reazzjonijiet għal dak li għaddej fir-rebbija ta' l-2020 minħabba din is-sitwazzjoni li ninsabu il-koll fiha. U fost reazzjonijiet ikun hemm manka min jipprova jaħdem permezz ta' teknoloġija biex jibqa' jiltaqa' flimkien għalkemm li niltaqgħu flimkien mhux daqshekk faċli meta jiġi għal dak li huwa witch in witch. U allura hawnhekk eżempju li joġobni ħafna huwa dak li għamlu Red Electric bis-silta mill-album tagħhom Tragic Optimistic il ħareġ ukoll is-sena li għaddiet l-istess bħal dan li għadna kemm smajna minnu ta' Miriam Christine. Red Electric għamlu verżjoni akustika ta' I Will Be Fine.
I was lost, I was adrift, I was running around in circles to see where I could fit, just to see what's going on, wasting time in my prime, I was looking for something new to take home. It was my hide. I was fearing I was maybe fading out. I will be fine.
I will be fine.
I Will Be Fine hemmhekk il-verżjoni akustika tal-Red Electric. U fadlinna tnejn oħra minnhom dawn is-siltiet għalkemm fadalli tliet oħra x'indoqilkom illum. Din li ġejja issa hija minant Trisha Dawn Williams li nafuha l-aktar fix-xena tal-mużika kontemporanja u l-mużika serja kif ukoll il-mużika elettronika. Illi minant Trisha Dawn Williams se nisimgħu din is-silta li hija għal dak li jgħidulu Toy Piano. Is-silta jisimgħu Five Measures Out. Il-kompożizzjoni ta' Olivia Kiefer hemmhekk bil-interpretazzjoni ta' Trisha Dawn Williams u il-pjanu ġugarell tagħha hemmhekk il-silta Five Measures Out. Tajjeb hawnhekk illi qabel ngħaddu għas-silta li jmiss infakarkom ukoll illi għandna rabta ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt u appropju permezz ta' l-M3P li qegħdin inżommu d-dettalji ta' dawn is-siltiet kollha illi qegħdin inħarġu bħalissa minn Malta. Bħala reazzjoni għal pandin il-pandemija li għandax taqsam mal-korona u mal-Covid u madan kollu illi etizomna id-dar jew inkella etizomna ma nistgħux ngħixu l-ħajja tagħna b'mod regolari kif konna drajna ngħixu sissa. M3P.com.mt u Facebook dettalji u anke permezz ta' tonisan.com hemm link diretta għall-paġna li fuqha hemm miġburin dawn is-siltiet hekk kif huma ħerġin u nitlobkom anke tiġbdu l-attenzjoni lejn xi oħrajn li forsi anke nkun nista' ninkludi. Waħda illi ma jistax jonqos illi ninkludu hija dik poezija illi ġiet tradotta mill-oriġinal minn Evarist Bartolo bil-mużika ta' Philip Vella li ħanisimgħu hawnhekk ukoll jinterpreta din is-silta li jisma' Rajt Raġel.
Rajt Raġel li bes labja dwajjien taħt xita qawwija u rekki saħ tela bil-mod lejn l-artal. Mimli uġieħ, mimli t-patija, immanke tama. Rajt raġel, xieħ, it-zappa, tela, ħafna taraġ u fuq spallejħ. L-uġieħ, kollu ta-dinja. Rajt raġel miċbur fiskittjaw im anqal fit-taltjaw jitlob il-maħfra tad-nubid kollaw tal-dnet min wis-salvazzjoni dakom. Raġel qalb il-bnedmin iqum bil-wifqa fuq kulħadd biex jitlob għal kulħadd. Rajt raġel jgħid ħadd ma jsalva waħdu m'aħniex waħedna jekk nemmnu f'Alla. Bis-salvazzjoni tiegħu
Rajt raġel li miltnet min l-okra kolla ta-dinja zgur sej salva għax emmen u jibqa jemmen
Rajt raġel hemmhekk mela minant Philip Vellet. Komplit qarribna lejn tmiem il-poddata tagħna llum imma xtaqt li nagħlaq xi ħaġa illi mhijiex direttament marbuta ma' dan kollu, għalkemm hemm min forsi anke jista' jinterpreta l-isem ta' din il-kanzunetta bħala xi ħaġa wkoll li għandha x'taqsam. Sola. Illum għandna ġdida minant Robert G. and the Different Minds, rekordjata fil-produzzjoni ta' Charlie Muscat il-Paletti u fil-fatt jinu li ġibidli l-attenzjoni għalija. Din hija s-silta A Reason to Live.
You see everything that you They all have a story under the hood All have a life, no digits, no files Some of them walk as if the time flies A reason to smile A reason to love
To Live minna Robert G and the Different Minds għana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntant huma permezz ta' tonysant.com. Sam nerġgħu niltaqgħu darb'oħra u dossib ta'kom fuskom u min qalbi nawguralkom is-saħħa.